Тобі не треба вміти. Ні, треба. Якщо я буду твоєю жінкою, то мушу подобатися тобі в усьому. Ти мені і так подобаєшся. Мені не треба, щоб ти мені ще дужче подобалася. От побачиш, сказала вона радісно. Зараз моє волосся просто вабить тебе, бо воно не таке, як в усіх. Але воно щодень відростає. Скоро воно стане довге. Я вже не буду така. І, може, ти мене покохаєш дуже-дуже? У тебе гарне тіло, сказав він. Найкраще в світі. Ну, просто молоде й худе. Ні. В гарному тілі є якась таємнича сила. Не знаю чому, але відчувається вона не в усіх. В однієї вона є, а в другої немає. От у тебе є.
Для тебе, сказала вона.
Ні. Так, для тебе. Тільки для тебе. І завжди буде для тебе.
Тільки скажи мені правду. Земля ніколи раніше не пливла?
Ніколи, сказав він щиро.
Тепер я щаслива, сказала вона. Тепер я справді щаслива.
Ти думаєш зараз про щось інше? Так, про свою роботу.
Шкода, що ми не маємо коней, сказала Марія. Я така щаслива, що хотіла б мчати на доброму коні швидко, як вітер. І щоб ти мчав поряд. І ми гнали б у чувал усе швидше і швидше.
А щастя мого все одно не могли б нас догнати. Ми могли б нас догнати твоє щастя літаком, сказав він неуважно.
І летіти високо-високо в небі, як ті маленькі винищувачі, що так виблискували на сонці, сказала вона. І робити петлі й віражі.
Як гарно, засміялася вона.
Моє щастя навіть не помітило б цього.
Твоє щастя витривале, сказав він, слухаючи одним вухом. Бо в ту хвилину він був уже далеко. Він йшов поряд з нею, але його думки були зайняті мостом. І все вимальовувалося в уяві так чітко і виразно, як у видошукачі фотоапарата, коли його добре сфокусовано. Він бачив обидва пости, і Ансельмо з циганом, що стежить за шосе. Він бачив безлюдну дорогу і бачив, як рухаються нею війська. Він бачив місце, де встановить ручні кулемети, щоб мати найкраще поле обстрілу, і думав, хто стрілятиме з них. Він під кінець, але хто на початку? Він закладав динамітні заряди, зв'язував і закріплював їх. Вставляв капсулі, підводив дроти, приєднував кінці і нарешті повернувся до того місця, де поставив стару скриньку з підривною машинкою. А потім почав думати про всі ті речі, що могли статися, про все, що могло йому перешкодити.
«Оближ», – сказав він собі, – «після того, що в тебе було з цією дівчиною, голова в тебе ясна, а ти вже тривожишся. Думати про те, що треба зробити – це одне, а тривожитися – то вже зовсім інше. Не тривожся. Тривожитися тобі не можна. Ти знаєш, що тобі може доведеться зробити, і знаєш, що може статися. А вже ж це може статися».
Отже, кажеш, тебе тривожить не стільки те, що буде з тобою, скільки те, що може статися з цією жінкою, з дівчиною й іншими. Гаразд, а що сталося б із ними, якби ти не прийшов сюди? Що було б з ними перед тим, як ти прийшов сюди?
Ні. Так думати не слід.
Ти за них не несеш ніякої відповідальності, тільки за те,
як вони виконають свою частину завдання. Не ти давав наказ, його дав Гольц. А хто такий Гольц? Добрий командир. Найкращий з усіх, під чиєю командою тобі доводилося служити. Але чи повинна людина виконувати неможливий наказ, знаючи, до чого це призведе? Хоч би навіть цей наказ дав Гольц, що представляє не тільки армію, а й партію. Так, його треба виконувати, бо лише на ділі можна довести, що він неможливий.